Hvilke opvækstvilkår giver Danmark asylbørn, og hvordan er det at være barn på et asylcenter i mange år? En antologi udgivet i 2011, Asylbørn i Danmark, en barndom i undtagelsestilstand, redigeret af Katrine Vitus og Signe Schmidt-Nielsen, beskriver de leveforhold, børn har på asylcentrene, og de konsekvenser, det har for børnenes opvækst. Bogen gennemgår også de historiske og retslige forhold, der gælder for asylansøgere.
I Danmark er der 16 asylcentre. De fleste er drevet af Røde Kors, men også nogle få af kommunerne. I 2009 var der omtrent 4.500 asylansøgere, der blev henvist til et liv i centrene. En stor del af dem var børn, og mere end 500 var uledsagede børn, altså uden forældre. I 2009 fik 66% af asylansøgerne afslag. Vi skal høre om børnenes reaktioner og liv i et asylcenter. Hvad er deres levevilkår, og hvilke konsekvenser får det for et barn at vokse op i et center? Det er ofte, når forældrene har fået afslag på asyl og ikke vil eller kan vende hjem, at de lange ophold slider på psyken både hos børn og voksne. Fremtiden er nærmest ikke eksisterende. Eksperter, antropologer, sociologer, læger, sundhedspersonale og jurister har bidraget til antologien Asylbørn i Danmark – en barndom i undtagelsestilstand. Hvad der menes med en undtagelsestilstand, forklarer seniorforsker Katrine Vitus.
At leve i undtagelsestilstand betyder at stå i en særlig relation til staten. Og det er en relation, som er præget af det her med, at man ligesom bliver sat uden for indflydelse på, hvad det er på statens domæne.
Men meget aktuelt statsløs kan man være, for eksempel.
Man kan være statsløs, men det man også kan, når man lever i undtagelsestilstand, det er at blive placeret på tærsklen til nationalstaten. Og det er det, der sker, når man lever på et asylcenter. At man er placeret i et socialt rum, hvor man hverken står inden for nationalstaten eller fuldstændig udenfor. Man er ikke inden for nationalstaten, man har ikke statsborgerskab. Og man har altså ikke adgang til de privilegier og rettigheder, som statsborgere har. Men samtidig så er man står ikke så meget uden for staten, at det ikke er staten, der regulerer ens liv meget tæt. Og det gør sig også gældende på asylcenter, at de her asyllove gør sig gældende for asylansøgere. Livet på asylcentre er meget sådan tæt reguleret i forhold til, hvad man må og hvad man ikke må. Hvor man må arbejde. Eller ej, det må man ikke. Hvad for nogle skoler børnene kan gå på. Hvad for en indkomst man overhovedet kan have. At man får nogle basale fornødenheder dækket i forhold til bolig og kost. Men man kan ikke selv gå ud og få en højere indtægt, hvis det er det, man vil. Man kan ikke selv vælge, hvor man gerne vil bo. Så man får nogle basale fornødenheder dækket, men ens liv er meget tæt reguleret. Man kan ikke flytte rundt. Man bliver på den ene side flyttet rundt i takt med asylsagen skrider frem. Men man kan ikke flytte uden for centret, og man kan ikke flytte til et andet land. For dem, der er på tålt ophold, så kan de ikke nødvendigvis flytte rundt i landet. Andre er jo så tvunget til at bevæge sig fra der, hvor de bor, og til asylcentret for at tjekke ind osv. Så i det daglige liv, der er ens handlemuligheder så meget begrænset af love og forordninger, samtidig med, at man ikke har de rettigheder, det giver at være statsborger.
Har man nogen beskyttelse?
Altså det har man jo i princippet, ja. Altså vi har jo stadigvæk nogle konventioner, som gør, at man er beskyttet. Eller i det omfang, at et land vælger med deres asylpolitik at leve op til de her konventioner, så bør man jo være beskyttet af dem. Og så er man jo også beskyttet i den forstand, at hvis man har søgt asyl i et land, hvor der ikke er krig, jamen altså, så er man heller ikke udsat for nogle af de farer, man måske er flygtet fra.
Tryghed og opbygning af egen identitet burde være en selvfølge for alle børn, men sådan er det langt fra for asylbørnene. Forældrenes fysiske og psykiske tilstand og børnenes oplevelser fra hjemlandet og under flugten præger dem og gør dem sårbare. Mere end en tredjedel af børnene i asylcentrene er i fare for at få psykiske men. Her er en beskrivelse af den 10 måneder gamle Hanna.
Som spæd var hun et nemt barn, der sov påfaldende meget. Hun pludrede ikke ret meget og krævede ikke meget kontakt. De seneste måneder er hun blevet mere vågen, mere grædende og svær at trøste. Hun sover kortvarigt, vågner klynkende og skrigende, og sover om natten mellem forældrene eller hos en af dem for at falde til ro. Hanna virker ufokuseret og følelsesmæssigt svingende, som en lille pige, der ikke kan finde ro til fordybelse i leg eller kontakt. Hun kan kortvarigt pludre og smile til forældrene, men hun kan ikke fastholde kontakten og afvise dem, hvis de forsøger at fastholde hende i fællesskabet. Hun kan finde på at smide sig bagover, smide tingene på gulvet, græde og skrige, eller blive klynkende og irritabel og bare hænge på sin fars skulder, mens han vandrer rundt med hende.
Et asylcenter er en meget midlertidig bolig, og pladsen er trang. Mange centre er tidligere kaserner og kun nødtørftigt indrettet. Nogle steder har familierne ikke mulighed for egen husholdning, men skal dele køkken, toilet og bad med andre familier. De voksne har ikke meget at foretage sig. Dog kan der være værksteder, caféer og opholdsrum. For de mindste børn er der børneinstitutioner og skole for de større børn, der går i særlige modtagelsesklasser. Forældrene må ikke arbejde og har meget begrænsede økonomiske muligheder.
Flere undersøgelser viser, det er, at bliver man boende på et asylcenter i en årrække, og der taler vi om sådan noget mere end 2-3 år, så begynder selv ressourcestærke familier, altså familier, som kan have haft nogle traumatiske oplevelser, men som alligevel har nogle ressourcer med sig, når de kommer til landet, de begynder at blive nedbrudt. Altså forældrene bliver deprimerede, de begynder at udvikle misbrug, de kan ikke sove om natten. Altså de får alle mulige psykiske symptomer, og de får også fysiske symptomer. De begynder at få dårlig mave og ondt alle mulige steder. Så altså for de familier, hvor de har et langt ophold på asylcentre, så sker der i mange situationer det, at forældrene simpelthen begynder at falde fra hinanden. Og det er klart, det påvirker børnene utrolig meget. Men forældrenes situation og det at være omgivet af asylansøgere, hvor rigtig mange er syge, og nogle er jo psykisk syge, der kan også være utrolig meget vold på asylcentre, forskellige grupperinger, der er op at slås, og folk, der bare forsøger at begå selvmord. Altså, der sker rigtig mange voldsomme ting, både lige uden for døren til deres små lejligheder, men også måske indenfor, fordi forældrene kan have det rigtig dårligt og kan have svært ved at håndtere deres liv. Og det er jo voldsomt for børn at klare. Og det betyder, at der er jo også en del af børnene, der begynder at reagere på forskellige måder. Psykisk dårligt, får rigtig dårlig selvtillid, bliver indadvendte eller bliver meget vrede, eller altså der er forskellige sådan reaktioner hos de her børn, men også som tegn på mistrivsel og på at de altså på en eller anden sådan angst i deres tilværelse, som de har svært ved at håndtere selv. Men asylcenterlivet, det er jo præget af, at man er der, fordi man befinder sig i et mellemstadie. Altså asylcentertilværelsen, eller det at være asylcenter, er jo ikke en hvad skal man sige, identitet i sig selv. Det er en form for bureaukratisk kategori, man befinder sig i, fordi man er i gang med en asylsag. Og den her tilværelse er på en eller anden måde også bygget op omkring, at man bare skal opbevares for en kortere periode, og have nogle basale fornødenheder dækket. Altså asylcenteret er ikke bygget op omkring et liv, hvor man for eksempel skal være orienteret mod at vedligeholde de kompetencer, man har, udvikle nogle sociale ressourcer, bygge videre på det liv, man kommer fra, og bygge videre på de ting, man kan, så det peger frem mod en fremtid. Altså det er jo det her med, at de voksne kan ikke arbejde. Altså de kan ikke holde sig i gang med et eller andet meningsfuldt.
Indesluttethed, angst, hissighed, aggressioner og depressioner. Børnene har mange reaktioner på et udsigtsløst liv. Efter en samtale med en 16-årig dreng, skriver en børnepsykiater.
Han har ikke noget håb for fremtiden, siger han, uden at se på mig. Og han afviser, at han skulle tænke på arbejde eller uddannelse. Hverdagen tager hans energi, foreslår jeg, men han trækker bare på skuldrene. Men han har svært ved at sove og siger til sidst lavmælt, at han ikke har lyst til at leve. Han er 16 og har været i Danmark i mange år. Han ved, at han får onde drømme, og han prøver derfor at holde søvnen på afstand. Der er nok at tænke på. Han husker sin mors smil, før hun blev syg, dengang hun kunne passe de yngste. Ofte kommer han ikke i skole, og når han kommer, kan han ikke koncentrere sig, og han kan ikke huske, hvad de har lært.
Kan man sige, at det er systemets skyld, eller er det forældrene, der, når vi taler om dem, der alligevel ikke tager ud af landet, hvis de har fået afslag på asyl, så er det forældrene, der har ansvar for, at deres børn bliver nogle historieløse, angste, utrygge mennesker?
Altså, det er jo i virkeligheden en politisk beslutning, hvor man vil placere det ansvar. Man kan jo ligesom antage forskellige blikke på det her, ikke? Og man kan også ligesom, og det er jo også til stede, når vi diskuterer asylpolitik, så er der forskellige diskurser, som vi ligesom kan placere os indenfor. Og man kan sige, at der er sådan den juridiske diskurs, som har været sådan den dominerende fra officielt politisk hold, at jamen, vi har en asyllovgivning, og i det omfang, at folk holder sig inden for den, er det fint, og hvis ikke de holder sig inden for den, jamen, så er det deres egen skyld. Og hvor fokus måske lidt mindre har været på, om det nu så også er den rigtige asylpolitik, eller hvor hensynene har været, altså de hensyn, man har forsøgt at tale, og de interesser, der har været på spil i asylpolitikken, hvad har de egentlig handlet om? Det har måske ikke været sådan så bredt og eksplicit diskuteret, altså for eksempel hensyn til beskyttelse af individer, der er forfulgt over for beskyttelse af nationalstatens grænser. Altså handler asylpolitik om at holde mennesker ude af landet, eller handler asylpolitik om international forpligtelse til at beskytte folk, som kan være forfulgt af den ene eller anden årsag i deres hjemland. Altså det er den eneste diskurs, den her juridiske, og så er der jo den humanistiske, humanitære diskurs, som jo er den, de her konventioner ligesom befinder sig indenfor, og hvor man kan sige, der har jo været meget som græsrodsprotester, og er det stadigvæk i forhold til asylpolitikken, hvor man så der forsøger at håndhæve de her humanitære principper om, at jamen det her det handler om, at vi skal være med til at beskytte folk, som i det store verdenssamfund ikke er, eller er truet fra den nationalstat, de kommer fra, eller grupperinger inden for den nationalstat. Og det kan man sige, at jamen, tager man den humanitære hat på, så er det statens ansvar, at de her børn og de her familier mistrives. Fordi vi har sagt ja til nogle intentioner om, at vi har et ansvar over for verdenssamfundet og for verdensborgere. I den diskurs, der bliver de enkelte asylansøgere, de bliver verdensborgere, som vi også som nationalstat, der ikke har krig i gang og alt muligt, har en forpligtelse i forhold til at beskytte. Og der vil det så være statens ansvar, at de får lov til at vantrives i den forstand. Tager man den juridiske diskurs på, jamen så er det forældrenes ansvar, fordi så har vi jo sat nogle klare grænser for, hvad de får lov til eller ikke får lov til inden for vores nationalstatsrammer eller vores nationale lovgivning. Og hvis ikke de overholder den, jamen så må de faktisk selv ligge og rode med resten. Den danske asylpolitik eller asyllovgivning, der er børnene ikke individuelle rettighedsholdere. Altså de er en del af deres familie. Og det betyder jo så meget desto mere, at de her børn er afhængige af, hvordan familierne agerer, og hvordan familierne bliver behandlet i asylsystemet. Fordi børnene kan ikke sætte sig udenfor, og der er ikke nogen instanser, der kigger særligt på, hvilke former for beskyttelse børnene kan have behov for. Børnene er beskyttet af den danske sociallovgivning i et vist omfang, når de bor på asylcenter. Så de der basale sundhedstilbud og så videre får børnene, og der er også tilsyn fra kommunerne i forhold til nogle af børnene, hvordan de har det, om de skal fjernes og så videre. Så de er ikke på den måde fuldstændig rettighedsløse i forhold til social omsorg, når de er på asylcenter. Men man kan ikke i det danske system rejse en asylsag eller føre en asylsag, fordi der er et barn, der har behov for beskyttelse ud fra sine egne oplevelser fra hjemlandet.
Fordi så følger forældrene lige pludselig med, og dem har man ikke regnet i regnskabet.
Ja, ja, men den mulighed eksisterer slet ikke. Man hører ikke børnene. Man har ikke fokus i asylsagen på børnenes situation. Altså muligheden for humanitært ophold, den er baseret i Danmark primært, altså overvejende på forældrenes psykiske og fysiske helbredstilstand. Det jeg har oplevet, da jeg var på feltarbejde, det var, at asylansøger hovedsageligt fik 6 måneders humanitært ophold. Og så skal de altså genansøge efter 6 måneder, og der skal de jo så dokumentere, at den tilstand, de fik ophold på baggrund af, stadigvæk holder. Altså, de skal fortsat være syge. Og det kan være både sygdom i forhold til dem selv, det kan også være faktisk manglende forældreevne. Altså, hvis de er så syge, at de ikke kan tage sig af deres børn, så kan det også give anledning til humanitært ophold. Men det er en lille mulighed, og som sagt, så forudsætter den altså, at man ikke lige pludselig begynder at blive rask.
Så er vi over i den gruppe, som ikke er rejst ud, hvis de har fået afslag. For der finder I nogen, I har i hvert fald undersøgt nogle af de familier, der fik lov til at flytte ud af asylcentrene.
Ja. Ja.
Hvad er det for nogle vilkår, der så bliver budt dem? Jeg ved godt, de så kommer til at bo i en lejlighed, og børnene kommer til at gå i skole.
Ja.
Nogenlunde normalt liv.
Ja.
Men hvordan har forældrene og børnene, når de stadig ikke kender fremtiden?
Ja. Altså, det den undersøgelse viste, det var, at det gav helt klart forbedrede levevilkår for børnene primært. At børnene fik mulighed for at få en meget mere normaliseret tilværelse. Og det er jo meget det, man kan sige, det her handler om. Det er jo, i hvilken udstrækning skal de her børns tilværelse være normaliseret? Og i hvilken udstrækning skal den være, ja, i undtagelsestilstand? Og hvor de her børn, de fik lov til at gå i skole og få kammerater. Og det her med, at de kunne have kammerater med hjem, og de kunne i meget videre udstrækning gøre sig til en del, altså børnene kunne gøre sig til en del af lokalsamfundets aktiviteter. Det gav et kæmpe løft for børnene. Men for forældrene var det generelt svært på to områder. Den ene var, at forældrene oplevede en stor ensomhed. Og det er jo igen, fordi forældrene fik ikke mulighed for at så gå ud og finde et arbejde. Altså, de var stadigvæk ligesom sat i den der fuldstændig pacificerede situation, hvor de sådan set det eneste, de har at gå op i, det er deres asylsag. Plus, at de jo så lige pludselig skulle undvære de andre asylansøgere, som de kunne have som et socialt netværk omkring sig af en eller anden art. Altså, det er jo stadigvæk meget ustabilt, og folk flytter ud og ind af de asylcentre. Men det at have andre i samme situation omkring sig, kan godt på en eller anden måde afhjælpe en form for ensomhed, som de så oplevede, da de kom ud og bo i de her boliger uden for centrene. Et andet område, som var det svært for forældrene at håndtere, det var den relative fattigdom, de lever i. At de får meget lave ydelser, og det kunne de jo så lige pludselig mærke på en anden måde, at børnene blev konfronteret med alle de ting, de gerne ville have, som deres kammerater havde, men som forældrene ikke kunne give børnene. Og det var svært for forældrene. Altså, det gav dem mange store kvaler og samvittighedskvaler, og det var en sorg for dem.
Alle børn, uanset religion, race og køn, skal behandles ligeværdigt med børn inden for nationalstaten. Sådan siger FN's børnekonvention, som Danmark har tilsluttet sig. Men asylbørnene har en meget anderledes tilværelse end danske børn. De retningslinjer, den danske asylpolitik arbejder efter, har selvfølgelig konsekvenser for de asylsøgende børn.
Asylpolitik bør være til forhandling. Altså ved at have en mere velkvalificeret viden om konsekvenserne af den asylpolitik, vi har, så kan man gå ind og få øje på de områder, hvor der måske bliver ført en politik, som man faktisk ikke mener er hensigtsmæssig for de her mennesker eller for vores land. Og så gå ind og få justeret på den politik.
Jamen, nu tager du jo de humanitære briller på.
Ja, og det kan også godt være, at man beslutter sig for, at jamen, de her konsekvenser, jamen, det bærer forældrene for eksempel, ikke? Eller det er ikke den danske stats ansvar at forholde sig til de konsekvenser. Men det er et spørgsmål om at få lagt de interesser og de konsekvenser, der er til stede i vores asylpolitik, lidt mere åbent frem og få gjort det klart, hvad er det ligesom for nogle interesser, der er på spil.
Men benhårdt ved man jo politisk, der taler om nogle fløje, hvor en siger, at det er forældrenes ansvar, at de børn får det dårligt.
Ja.
De kan bare tage hjem, kan de.
Ja.
Og det er en politisk mening, beslutning.
Mm-hmm.
Og så er der nogle andre, der siger, at vi har dog nogle konventioner, vi skal tage hensyn til de børn. Altså, er det ikke en diskussion, der kan blive ved med at foregå?
Jo, det er det, men derfor så er det jo også vigtigt så at få vist, jamen, hvad er det for nogle liv, der leves under de her vilkår, og midt i den her, i spændingsfeltet mellem de her forskellige politiske fløje, og simpelthen få sat kød og blod bag nogle af de her mere abstrakte politiske diskussioner.
Seniorforsker Katrine Vitus fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fortalte her til Anne Eggen om antologien Asylbørn i Danmark, en barndom i undtagelsestilstand, udgivet på Hans Eitzels forlag. Og det var Nina Nørgaard Lorentzen, der læste op.